Du lytter til P1. Det var juleaftens dag sidste år, at jeg fik en sms. Det var en indbydelse, om jeg ville med som fjerde mand på en sejlturs-ekspedition til Nuukfjordene i Grønland. På et gammelt smukt træskib. Et tidligere hvalrossfangerskib. Formålet det var rensdyrjagt, fiskeri og bærplukning. Og alt i mig skreg bare, ja! Yeah! Og så tænkte jeg i mit stille sind, der er én ting mere, jeg vil. Jeg vil tage i fodsporene på hans ede. Ham, missionæren, der kom til Grønland i 1721 for at omvende inuitterne og for at lede efter de kristne nordboere, han havde hørt rygter om. Hans ede, som lagde grunden til, at Grønland blev dansk koloni. Jeg vil leve mig ind i hans glæder, hans sorger, hans tro, hans eventyr, der begyndte, da han gik i land på Håbets Ø ud for Nuuk, og som sluttede, da han som en deprimeret, bitter mand med mange personlige tab sejlede derfra igen mange år senere.
Lever, kød og blod og maveindhold. Skal fandme smage det her.
Velkommen dybt ind i naturens hjerte, hvor vi skal samle urter på de stejle fjeldsider. Æde rå, dunkende lever fra det nyslagtede rensdyr på sletten.
Jeg har blod over det hele. Puh, jeg er kvalm.
Og leve på naturens præmisser.
Hovedskåret fri. Og tungen skal vi have ud også. Den er jo vigtig.
Og jeg skal opdage den meditative glæde ved at ligge i lyngen og fylde min spand med vilde blåbær og sorte bær.
Så er der etagevask.
Velkommen på en rejse i hælene på en troens strenge mand.
Nu må du altså blive liggende med ryggen til, Jørgen. Lover du det?
Som begyndte med at piske sine idealer ind i den oprindelige befolkning, og som måtte justere både mål og metoder undervejs. Ligesom hans ede skal vi fiske og jage, men hvor vi forsøger at fange rensdyr og torsk, så var edes mål mennesker. Velkommen til audiens. Jeg hedder Katarina Levkovic. Jamen, så er det blevet anden dag, og jeg ligger her i min køje. Det er en lille smule klaustrofobisk. Vi valgte ikke at sejle ud i dag, fordi at der var lovet storm. Så nu er det aften, og jeg ligger her i kahytten, der er fyldt med køkkenting. Hver en centimeter er udnyttet. Alt er 100% systematisk placeret. Sådan tror jeg, det bliver nødt til at være, når fire mennesker ligger tæt sammen. Næsten alt for tæt. Er lydende. Er lugtende. Det er en sand øvelse i diskretion. Det er svært at være så tæt sammen og stadig beskytte sit eget lille bitte rum. Så køjen, det er mit territorium. 1x2 meter. Det her, det er min ukrænkelige base. Vi kanter os rundt mellem hinanden. Der er få centimeter til hver. Og man lærer hurtigt kunsten at slå blikket ned for at respektere den andens intimsfære. Lige udenfor, der ligger fjeldet. Den ultimative frihed. Kontrasten til den klaustrofobiske kahyt her. Så lige nu er der mest bare kedsomhed. Jeg længes op i fjeldet. Jeg længes imod at liste mig ind på et dyr. Analysere terrænet. Bruge mine instinkter. Måske skyde. Men i morgen tidlig sejler vi ud. Og jeg glæder mig. Så godnat. Det er en euforisk følelse at sejle ud af havnen i Nuuk. Jeg står på dækket, iført skibukser, solbriller, hue, kikkert og båndoptager. Vi sætter farten op og runder sydspidsen af pynten, hvor den store statue af Hans Egede knejser monumentalt på et bjerg. Han står med sin bispestav i hånden og skuer ud over havet. Og vi, det er stenhuggeren Jørn, som har boet 26 år i Grønland. Og det grønlandske ægtepar Paul og Pauline, der engang hejste det gamle hvalrossfangerskib op fra havbunden og satte det i stand. Og så mig. En Nørrebro-type på Bambi-ben i vildmarken. Vi skal hele vejen ind gennem fjorden. Ind til bunden. Det øde, ubeboede egne. Fjelle, isbjerge, gletsjere og forhåbentlig rensdyr. På dækket op af fryseren med ekstra proviant står 4-5 rifler. Vi skal på rensdyrjagt. Om jeg skal skyde, det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald forberedt mig hjemme i København, hvor jeg fik skydeundervisning. Det var i sig selv en oplevelse, der fik adrenalinen til at pumpe en uvant energi rundt i kroppen.
Har du skudt før da?
Jeg har aldrig skudt før.
Du har aldrig skudt før, okay.
Hvad stiller du op med sådan en nybegynder?
Vi har nogle regler her. Første regel, det er, du lader kun, når du får besked på. Og en anden regel, som er garanteret en af dem, som du næsten selv kan regne ud. Hvad må man aldrig?
Pege på nogen?
Lige præcis.
Altid hører man på, når vi er over på banen. Sådan. Du lukker låsen, frem med den og lukker ned. Sådan. Tryk og stille og roligt af. Det der egentlig sker, når det er, du er eventuelt på jagt, det er, at når den har skudt, så op og tilbage. Så nu skal vi bare lige have det sidste af skudfeberen ud, ikke? Og det har vi sådan.
Den 35-årige dansk-norske missionær Hans Egede sejlede gennem skærgården og lagde til ved Håbesø ud for Nuuk den 3. juli 1721. Det havde været en forfærdelig rejse, og det første møde med vildskaben i den grønlandske natur var ikke til at tage fejl af. Isen havde truet med at gøre det af med skibet, og Egede havde frygtet for sin families liv. Her på dækket der stod nu hans elskede kone Gertrud og deres fire børn. Snart var de omringet af skinklædte grønlandske fanger i kajakker, som nysgerrigt sejlede ud for at se de fremmede. Det skulle vise sig, at de fik deres sag for med den strenge og benhårde missionær, der ikke gik af vejen for en omgang pryl, når evangeliet skulle indprintes i befolkningen. Med ankomsten af dette her skib var grunden lagt til den danske koloni Grønland.
Hans Egede har jo taget til Grønland, fordi han gerne ville møde nordboerne. Han var kommet i tanke om, mens han var præst oppe i Vågen, at nordboerne havde jo ikke hørt om reformationen, og så var det jo vigtigt, at de blev omvendt til den rigtige lære, så de ikke var katolikker længere. Det havde faktisk taget ham 13 år at overbevise Bergens købmænd og kongen og andre, og at han skulle afsted og derop for at missionere for nordboerne. Nordboerne, det er jo islændinge, som tog fra Island til Grønland i 880'erne og 90'erne og slog sig ned i to bygder, som man havde hørt om, fordi der var stor udveksling af varer, og der var også en biskop over Grønland. Og de to bygder hed Vesterbygd og Østerbygd. Men det sidste, man hører fra dem, det er fra 1400-tallet, hvor der er en notat om et bryllup, der er blevet indgået. Og derefter så er der tavst. Så hører man det ikke mere. Og hvor er de blevet af?
Anne-Katrine Giversen er præst og har nærstuderet den grønlandske tro og Hans Egede.
Jamen, hans problem er, at nordboerne er katolikker. Og i den tid, da Hans Egede levede, så var at være katolik, det var nærmest værre end at være hedning. Og han skulle altså op og redde nordboerne fra at være katolikker, så de kunne blive rigtige protestanter.
Men hvad var det egentlig for nogle følelser, der her fra dækket gik igennem ham ved det syn? Og hvad havde han egentlig tænkt sig?
Jamen, altså, de kommer ind i Godthåbsfjorden, og der møder de jo forskellige grønlændere, der kommer sejlende i deres kajakker i brune skind, og han ser dem som primitive og som vilde. Og så går de i land i Godthåb, og i løbet af et stykke tid finder Hans Ede ud af, at grønlænderne bor ikke der. De bor faktisk ude, helt ude i spidsen af Godthåbsfjorden. Og derfor beslutter han og familien, at de skal bygge en bolig ude på det, der hedder Håbets Ø. Og Håbets Ø ligger og er vindomsust, og altså, det er et besværligt sted at komme til at bo. Og Hans Ede og hans familie, de oplever den første vinter, hvor de bor der, at deres tøj hænger og rådner inde i huset, som de har bygget. De kan ikke varme det ordentligt op, og grønlænderne ryster på hovedet over disse europæere. De kommer, og så bliver de boende. For grønlænderne kender jo faktisk godt europæerne. Der har været europæere, som har besøgt grønlænderne som hvalfangere og sømænd siden 1400-tallet. Og de er vant til, at de kommer, og de vil handle, og så tager de afsted igen. Men den her mand, han er mærkelig, for han bliver, og han kommer faktisk ikke for at handle med dem. Han vil noget andet.
Vi er på vej helt ind i bunden af Nuukfjorden, og skibet skyder 6 knop. Ekkolodet siger vanddybde på 600 meter, og til hver side rejser der sig mørke, grå og sorte fjeldsider.
Nu er vi på vej ind til kysten, helt inde i bunden af Nuukfjorden. Og for et stykke tid siden, der passerede vi en af de store isbræer. Og vi sejler ind og ud mellem små isgodser. Altså, hvad skal man sige, store isklumper eller bitte små isbjerge.
Altså, de har jo medbragt mad. De har medbragt spæk og røget kød og bønner og gryn. Men altså, de er jo tæt på at blive fejlernæret på grund af den kost. Og de begynder så at gå på rybejagt og sæljagt og fiske og sådan noget for at få noget frisk kød.
Og hvordan går det?
Ja, altså, når man insisterer på at sejle ud i en robåd, så går det dårligere, end hvis man nu sejler ud i en kajak. Fjorden frøs til, og det var kritisk, og det var et problem, om de ville komme til at sulte som familie. Og der tænker jeg faktisk meget på Gertrud Rask, hans hustru, som jo dengang han fik den her vanvittige idé, at skulle være missionær i Grønland, til begyndt med sagde nej, fordi hun ville ikke sætte sin families ve og vel over styr på grund af den idé. Men hun vender om og siger, at nu vil hun tage ham med ham, hvorhen det skal være, og støtte ham. Men det må alligevel have været svært, når man sad der den første vinter og var tæt på at sulte, og der ikke kom noget med hjem fra jagt.
Vandet har den mest forunderlige turkise farve. Det er på grund af smeltevandet fra gletsjeren, som ikke er langt væk. Vi skal have fanget noget aftensmad, så vi stiger ud i jollen med et par ruller line. Jeg er næsten flår over at sige det, men det her, det er min første fisketur nogensinde.
Vi hiver fra den anden side, fordi der er strøm. Der er ret meget strøm her.
Nå. Jeg har aldrig prøvet lige det her. Hvor dybt er her, tror du?
Jamen, der er ret dybt. Det er ja. Ud, så vi ikke kan det.
Er det noget? Er det bund? Nej, jeg tror sgu da, jeg har noget.
Jamen, så hiv.
Hvad gør man? Nå, men det er det da sikkert så.
Det kan man jo have nødt til at hive den op for at finde noget af.
Jeg tror ikke, det er tang, fordi det er...
Så er det nok det samme tang. Det kan være... Nej, jeg har noget!
Det er ikke rigtigt, der er.
Hvad så? Kommer der noget nu? Ah! Ja, ja. Ja. Shit! Jeg har fucket noget!
Det er en
Nej!
Det er en
den er altså noget her. Det er min første fisk.
Det er
lige det, jeg tænkte op. Ja. Den
er da meget flot. Ja, den er fin nok. Så bare sørg den lige ned igen.
Ja. Tak. Skal jeg selv hive den op?
Ja, så bare lige, du kan tage den op, så svarer jeg med foran. Ja, så er den fri igen. Så skal du lige holde fast.
Nå.
Da hans ede og hans mandskab var ankommet og skulle til at finde ud af, hvad de skulle spise og hvordan de skulle få fat på det, løb de ind i problemer. De fiskede løs, men de fangede ikke noget. De tog på rensdyrjagt igen og igen, uden held. Og sulten begyndte at sætte ind. Samtidig var frustrationen stor, for de kunne se, at de grønlandske fangere kom hjem med bådene fyldte af fisk og sæler, og de kom ned fra fjellet med rensdyr på ryggene og fik depoterne fyldt op til vinteren. Måske regnede hans ede med, at vor herre ville sørge for, at familien fik noget at spise, men det viste sig ikke helt at være tilfældet. Jeg får næsten ondt af hans ede, mens Pauline fileterer min friskfangede torsk, og den lidt senere sprutter i frityren, mens vi laver fish and chips.
Hold kæft, hvor smager det godt, mand. Hvem har fanget den?
Det har jeg.
Hvordan bar du dig dog ad?
Jamen, det var virkelig svært.
Hun lokkede dem.
Ja. Der var altså noget frisk torsk her.
Det der med rensdyr, det skal nu også vise sig at blive et problem for os her på båden. Hver morgen, der bliver Jørn og jeg sejlet ind til land for at gå på jagt. Vi klatrer op ad stejle fjeldsider, krydser brusende elve, forser moser og tinder, går 10 skridt, standser og lader kikkerten panorere hen over sletterne, søerne, dalene. Terrænet er optimalt for rensdyr, men hvor bliver de af?
Jamen det eneste, jeg har med, det er sådan set en bærerrem
ja.
Til at bære bagkroppen af dyret.
Ja. Og så
eller sludder forkroppen med dyret, og så tager vi bagkroppen over nakken, og så en kniv til at slagte det med, og så noget ekstra snor, hvis vi får mere end et dyr, ikke?
Okay.
Så kan man altid skære en ny bærerrem af skinnet fra det andet dyr.
Det er lige her, det med.
Ja. Hvad var det, jeg tænkte på? Kikkert skal jeg også med min kikkert.
Ja, skal en kikkert med. Hvad er der i her,
det er førstehjælpskassen.
Ja. Ej, vi skal i hvert fald, det er nok meget god idé med nødraketterne.
Vi gør os klar til jagt. Pauline, hun bliver på skibet. Hun skal ikke med. Hun kan stadig huske, da hun første og eneste gang skød et dyr. Og det er hun færdig med.
Det var i Nordre Strømfjord. Og så jeg prøvede mig ikke om det. Den kiggede på mig og var ikke helt død endnu. Og så skulle man skyde den i hovedet for at få den til at dø rigtigt. Og de der øjne der, der kiggede på en. Ej! Gør det aldrig mere.
Og så det, han kom for missionen. Hvordan går det med det?
Ja, det går også ret dårligt. Altså, det er svært for ham at kommunikere med grønlænderne. Han kan ikke forstå sproget. Han kan ikke forstå deres skikke. Og de kan ikke forstå ham. Og hans skikke. Der er faktisk utrolig mange misforståelser, de to grupper imellem. Hans Ede anser dem for at være uden følelser, fordi en del af den måde at være grønlænder på dengang, det var, at man netop ikke viste følelser. Så han anser dem bare på grund af det for at være primitive. Han anser dem også for at være dovne, fordi det at blive sat til et arbejde og fortsætte med det, det vil de ikke. Og så skal vi også huske på, at han kom jo fra et præsteembede i Norge, og dengang var det sådan, at der var kirketugt. Og kirketugt betød jo, at hvis folk ikke ville i kirke, jamen så blev de tvunget. Og hvis de ikke lystrede, jamen så fik de tugt. Altså
pryl.
Så slog Hans Ede på dem. Og det gjorde han. Han slog på grønlænderne. Han var vist nok ret stærk, og også havde et meget hissigt gemyt. Nu skal man så huske, at det gjorde præster altså dengang.
Jeg øver mig i at skrue ned for utålmodigheden og i stedet være til i nuet. Og der er så meget sanse i de her fantastiske omgivelser. Til sidst er jeg ligeglad med rensdyr og rifler og middagsmad. Og jeg overgiver mig helt og fuldstændig til naturen.
Her så kan vi se ned i slugten her. Og så følger vi den lille lavning derhen, der kommer op. Så kan vi se, hvor landskabet på den anden side af den pole. Så er det knækket af, og så igen, ikke? Store spalter og små spalter, det er fantastisk. Og så alle de spredte sten, som ligger på fjellet, og isen trækker sig tilbage, som har ligget der i flere tusind år. Det er utroligt. Der var godt gå dyr nede i søen. Prøv at gå ned og se.
Ja, måske dernede.
Ja, det er nu med det. Og nogle gange kan man se, at de har gået langs bredden, så der spor i sandet. Og så på skråningerne der, kan der godt gå nogle. Lige kigge, vi sætter os hen i den sten der. Sidst jeg var der, der rendte jeg også på en hare lige pludselig. Men den lod jeg altså løbe, fordi det var jo unødig støj at skyde på en hare, ikke? Se, der kommer en havørn. Hold da nu kæft, mand.
Er det en havørn?
Ja. Jeg skal lige se en gang. Jeg tror, det er en ungfugl. Så der er jo en. Der var en gang, jeg lå og sov i fjellet. Så pludselig så vågnede jeg, der var sådan en sus over. Så var en havørn, der troede, jeg var død.
Ej, prøv at se, jeg har den i kikkerten. Jeg har den fuldstændig i kikkerten.
Ja. Det er en ungfugl.
Hvordan kan du se det?
De voksne, de har hvid hale. Den er holdt øje med os.
Gør den det?
Ja, fordi det kunne godt være, at der faldt noget af, ikke? Der er en ravn, der sidder og skiller ud over den anden. Ja. Sæt os lige ind og kigger ud over landet.
Jeg følger Jørns blik ind på en lav slette længere ind i bugten, og jeg ser små, firkantede lysninger i græsset. Nordbo-ruinerne. Her slog de sig ned med familier og dyr. Her rejste de kirker af kampesten som nogle af de allerførste kristne i Norden. Det var dem, Hans Ede gerne ville finde der i 1720'erne. For han tænkte, at de nok ikke havde hørt om reformationen nogle hundrede år tidligere. At de ikke anede, at Martin Luther havde gjort op med den katolske kirke. Og det ville han fortælle dem om, og omvende dem og missionere for dem. Så de kunne komme på fode og komme til at tro på den rigtige måde.
Allerede efter den første vinter, der tager Hans Ede sammen med nogle matroser ud for at lede efter nordboerne. Altså det, der jo var årsagen til, at han overhovedet tog til Grønland. Og han sejler ind i Godthåbsfjorden, og ind i bunden af Godthåbsfjorden, der finder han nogle ruiner, som viser sig at være Vesterby. Han kan simpelthen se, at der har boet nogle folk og de har dyrket jorden, og at husene, de minder om europæiske huse, at det er tydeligt, der har været nogle europæere. Og der ligger jo, det ved vi i dag, der ligger simpelthen nogle store gårde derinde i Vesterbygd.
Han ledte og ledte og ledte, men han fandt dem ikke, for de fandtes ikke mere. Og han blev frustreret og opgivende. Han måtte sejle tilbage gennem fjorden med denne store fiasko ombord.
Det er hans livs største nederlag. De mennesker, som han har gået igennem alt for at kunne møde, de er der simpelthen ikke.
Der er flere små lavninger. Så der kan sagtens være dyr nede bagved der. Det er et meget fint sted her. Og nu prøver jeg at gå op på den der lille fjeldryg eller bakkekammer, men nu skal jeg kalde det noget, hvis jeg sætter os, og så kan vi sidde der og se, om ikke der trækker dyr forbi. Solen er jo fin, det er dejligt varmt på skråningerne. Og ser alle planterne der deroppe, og det er et fint sted. Det er jo flot udsigt nu her. Man kan se, der er lidt ny is på vandet. De her matte områder, ferskvandet, det flyder ovenpå. Så det fryser og danner sådan en tynd skove. Og så kan vi se ind til en gammel nordboeren der.
Og vi kan se gletsjeren.
Og så kan vi se netop gletsjeren. Det er sådan en død bræ. Den kaster ikke noget af sig ud i fjorden. Og så er der nysne på fjellene, så det er rigtig godt. Og himlen er helt blå og dejlig sollun og skråning, vi er på.
Er der dyrespor?
Nej, jeg har ikke set nogen spor endnu. Og se her, hvad hedder det, gråpilen, som kaster fnug. Det er altid godt at tage sig noget og så se, hvordan, om der er lidt vind, fordi det med vinden er jo betydning, at man se der.
Nå, så kan man se vindretningen.
Ja, så kan man nemlig se vindretningen, ikke? Fordi man skal altid, men man skal ikke gå med vinden i ryggen, man skal gå med vinden imod sig.
Så dyrene ikke kan lugte.
Ja, for ellers så de har en fantastisk fin lugtesand. Vi går lidt højere op.
Ja. Vi ved jo ikke, hvor de er blevet af, nordboerne. Det kan være klimaforandring. Altså, at på et tidspunkt, så bliver Grønland koldere. Der er jo en grund til, at Grønland hedder Grønland. Det var, fordi det var meget grønt, dengang nordboerne kom derop. Det var simpelthen en varmere periode i verdenshistorien. Men når det så bliver tiltagende koldere, og hele landet trykkes ned af den store indre iskappe, ja, så bliver der mindre græsningsareal. Men der bliver også sværere at overhovedet få sin dyr til at overleve, fordi det bliver simpelthen for koldt.
Jeg vil selv ind og gå på opdagelse i de gamle ruiner. Træske rundt på sletten mellem rækkerne af sten og se omridset af gårde, stalle og den berømte kirkeruin med kirkegård rundt om. Det er ikke sådan lige at komme dertil. Vi skal op tidligt om morgenen, og Poul giver mig lige et lynkursus i kunsten at tyde tidevandet.
Nu er klokken 6 om morgenen, og vi skal ind til den ene gamle Nordbo-ruiner, ikke?
Jo.
Og grunden til, at det er så tidligt nu, det har noget med tidevandet at gøre. Poul, kan du ikke bare lige prøve, hvad er det nu, du sidder?
Jamen, det er jo fordi, at der er 12 timer, lidt mere end 12 timer imellem højvand og lavvand, og, eller mellem højvand og højvand, ikke? Og 6 timer mellem lavvand og højvand. Ikke? Og, og der, hvor vi skal ind, der kan vi kun komme ind ved højvand, ikke? Og så er vi nødt til at sejle ind ved højvand, og så vente til, ja, det bliver højvand igen næste gang.
Ja, fordi vi simpelthen ikke kan komme ind med båd med jollen, ikke?
Fordi det er sådan, at tidevandet, det er ikke samme tid hver dag, ikke? Altså tidevandet, det er, hvis det er kl. 12 i dag, så er det sådan mellem en halv time og 3 kvarter senere i morgen. Ja. Tidevandet, det rykker lidt frem hele tiden, ikke? For det. Altså en måned, den er 28 dage, ikke? Og en normal måned, den er 30 dage, og det er den der forskel, der gør det, ikke? Ja. At solen og månen er ikke enes, kan ikke enes, de følger sikkert.
Nej.
Det er der problemet.
Ja. Og nordboruinerne der, det var faktisk, altså Hans Ede, han sejlede ud for at finde dem, ikke?
Jamen, ifølge hans dagbog, så allerede det første år, han var på Grønland, ikke? Der ledte han jo efter nordboer, og så fortalte Eskimoer om, så der lå nogle ruiner herinde, ikke? Mm. Og han har også beskrevet, og han har lavet et kort, altså Hans Ede tegnede et kort, ikke? Og hvad hedder det, der står det her sted der tegnet på kortet, med en angivelse af den der kirkeruin, ikke?
Ja.
Og så er der altså altså det er ikke noget, der står i hans dagbog, men altså så er der sådan en, jeg ved ikke om det er en skrøne eller overlevering eller hvad det er, men den der store sten, der har stået for enden af hvad hedder det, af kirken eller af koret, ikke? Den er revnet. Og der påstår man, at det er fordi han sidde, han troede, der var noget nedenunder, og så har han altså fået den løftet, og så er den knækket for ham.
Vi lægger til med jollen ved kysten.
Det er lidt forsigtigt her, for der ligger store sten.
Ja, lidt om.
Hvis man bare brasser ind over, så må risikere smadre motoren. Ja. Man skal ikke sejle hurtigere, end den kan tåle, man går på.
Nej.
Om få timer vil jollen befinde sig ca. 50 meter fra land med snuden i sandet. Her vil den ligge som en strandet hval, indtil vandet igen begynder at stige, og vi kan komme herfra igen.
Nu er vandet en halv meter højere ved aftenskiftet.
Ja.
Det er jo meget betryggende at vide. Det er jo noget lort, hvis det er omvendt.
Altså, det er fordi, det var tørvehuse, ikke? Altså, det var sådan, at det var sådan mur bygget op af tørvesten, ikke? Så derfor så er det jo faldet sammen.
Det sker ikke nok af det her græs, ikke? Det ser man kun de der gamle nordbosteder, ikke? Det er sådan ligesom, der er noget bestemt type græs.
Nå.
At du ser det, du ser. Ikke det her, altså det, du ser der, ikke?
Ja.
Det er på grund af mødingen fra dyrene.
Nå.
Det her. Og det har været sådan komplekse stalle og beboelse og forrådshuse og ting og sager, ikke? Det var sådan en masse rum, der sådan ligesom prøver at holde på varmen, var det samme bygget, ikke?
Ja. Ej, det kan man virkelig se.
Og det har været
se.
Ret stort område,
ja.
Ikke? Altså det har slet ikke været helt lille. Altså, hvad hedder det? Altså, det her, det er kirkegårdsstiget. Der har været sådan et stendige rundt om, for at dyrene skulle, altså ligesom alle andre steder, så har der været et dige rundt om kirkegården, for at dyrene ikke skulle rende ind, ikke? Den her firkant, det er kirken.
Nej, ja.
Altså, det her, det har været kirken.
Ja.
Og så koret, det har været der. Og det har altså været en stenbygning med tørv mellem stenene, ikke? Det er derfor, det er faldet ned, ikke? Eller faldet sammen, ikke?
Ja.
Og så har der sandsynligvis været trætag på, ikke? Og så her ved koret. Der har været sådan en meget stor flad sten. Og det er jo meget tydeligt, at det er en stor sten, der er revnet.
Ja.
Det er ikke to. Du kan se det der, det passer sammen, ikke? Så den har været helt på et tidspunkt.
Ja.
Og den har stået i enden. Det har sådan ligesom været enden af kirken, ikke?
Ja.
Og hvad hedder det? Og det, der går der et eller andet rygte om, at Hans Ede, han mente, der måske var et eller andet interessant nedenunder, så han fik altså den løftet op, og så lykkedes, så brækkede den, ikke? Det påstår man. Så er det jo kirkegård her rundt om. Altså mellem kirken og så diget der, ikke? Der ligger altså dem, der døde her i en periode på 300 år, ikke? De ligger begravet. Der er i hundredvis af begravet
her rundt om.
Ja, det gør de også dog, og man har også udgravet noget af det. Det er jo en af årsagerne til, at man ikke mener, at de sådan voldeligt er blevet jaget væk, ikke? Det er ikke, at man som sagt ikke har fundet nogen, der ikke var lovformeligt begravet, ikke? Og det lyder så usandsynligt. Altså, jeg mener, hvis inuiterne havde, eller nogen andre havde slået dem ihjel, så havde de jo nok ikke begravet dem her, vel?
Nej.
Så havde de jo nok ligget tilfældige steder, ikke? Alle gårdene havde jo ikke en kirke, vel?
Nej.
Og altså, altså, der var jo 4 kirker her i området, og man har fundet de 3, ikke? Og det her, det er en af dem, ikke? Ja. Men så dem, der er begravet her, og dem, der brugte kirken, ikke? Det har jo været, altså, måske 10 gårde her i området, ikke?
Mm.
Det er jo sådan, det har fungeret.
Ja.
Men Hans Hede, han fortsætter med at lede efter det, der er Østerbygd. Han ved jo, den eksisterer, og derfor får han matroserne til at sejle ham i en robåd, åben robåd, ned sydpå langs kysten, hvor han jo også samtidig laver en fin optegning af kystlinjen og er en af de første korttegnere af Grønland. Og de kommer faktisk næsten helt ned til Kap Farvel, men de finder ikke Østerbygd. Og der er vi kommet til august måned, og nu begynder der at komme nogle virkelig væmmelige storme. Efterstormene begynder at sætte ind, og matrosen siger, at nu vil de ikke mere. Så de sejler hjem til Håbesø.
Det er blevet morgen igen, og fjeldet trækker. Vi leder igen efter rensdyrflokkene. Jørn lægger strategien og tjekker vindretning. Jeg får mere og mere sans for jagtens mysterier. Det går op for mig, at det handler om instinkter og forbindelser med omgivelserne. Den sølvblå fjord. Isgosserne, der ligger som forvredne sukkerknaller på vandet. Solen, der varmer. Insekterne, der danser i strålerne. Det flimrende græs. Et forvirret rypepar, der springer op fra buskadset.
Hvad tænker du om sådan terrænet i dag? Og
jamen, det er fint. Det er rigtig fint. Altså, ja. Netop også det, at der har været frost, og det er stille, næsten stille. Der er en lille smule vind, lige desværre. Nu er en tidspunkt har lidt i ryggen. Men det vender, når vi kommer op her. Det er også derfor, en af grundene til, at det er godt at gå denne her vej op, og så runde af, så man får vinden, så man får vinden lidt imod sig. Fordi dyrene har en fantastisk god lugtesans. De får lynhurtigt færden, og så ser du dem ikke. Og de ser ikke særlig godt, men de lugter utrolig godt. Der er nogle græsarter, som jeg ikke kender navnene på, men mange af de græsser, man kan finde i fjeldet, især nede, hvor der er lidt fugtigt, dem har man tidligere brugt til at lægge imellem ydersålen på keramikken og så strømpen i keramikken. Det varmer bare fantastisk. Der er ikke noget moderne fodtøj, der kan slå sådan en keramikstøvle der. Det er simpelthen utroligt. Det kan sgu holde minus 40-45 grader uden for tæerne. Så det er godt fodtøj. De trækker jo nu, tror jeg, fordi der er kommet sne på toppen af fjellene, så de er nok begyndt at så småt at trække ud af. Ikke? Så der kommer nok hele tiden nye dyr til området. Der er en ravn. Jeg siger noget. Ja. Men så er det bare stillhed. Fantastisk stillhed. Man kan høre sit eget hjerte banke. Ikke?
Hans Hede må finde en måde at rejse sig på oven på sit nederlag. Han må sætte sig nye mål.
Hans Hede får jo ondt af grønlænderne, og han beslutter sig for, at nu er de hans mission. Han vil simpelthen missionere for dem, fordi han ved jo, at de ikke er kristne. Og det var jo sådan dengang. Det er noget, vi ikke forstår i dag. Men dengang var det jo sådan, at det var et enevælde, man levede under. Kongen var indsat af Gud, og folket var under Guds beskyttelse og under kongens beskyttelse. Men hvis man vidste, at der var nogle mennesker, som ikke troede på Gud, så var man forpligtet på at omvende dem til kristendommen, for ellers kunne Guds vrede jo ramme folket. Det forstår vi ikke i dag, men sådan var det på Hans Hedes tid. Så det er hans kristne forpligtelse at missionere over for grønlænderne. Grønlænderne på deres side, de oplever en mand, som interesserer sig for dem. Altså ikke for deres spæk eller for handel med dem. De undrer sig meget over, hvad det er, han vil. Han prøver at forklare dem mærkelige og svært forståelige ting om Gud, som er oppe i himlen, og som vil hjælpe dem i live og tage sig af dem, når de er døde. Hvis det altså er, at de omvender sig til hans eget Gud. Og det fascinerer dem alligevel. Men de forstår det ikke. Og hans eget, som jo er streng pietist, han kommer jo for at lære. Han kommer for at undervise, og han vil ikke døbe, før han er sikker på, at de fuldstændig forstår. Og det er han meget frustreret over, at de ikke gør. Han forsøger jo med pryl. Han forsøger at få dem til at lære trosbekendelsen med pryl, og han skriver gang på gang, hvor frustrerende det er, at de fuldstændig har glemt det igen.
Frustrationsniveauet stiger langsomt ombord på det gode skib. Vi skal have kød nu. Rensdyr. Det kan ikke være rigtigt. Forholdene er perfekte. Og vi har kun én dag tilbage at gå på jagt i nu.
Der var intet. Jeg har set en havørn, en stor havørn. En mokten havørn. En gammel havørn, sådan hedder det. Og en flok ravne, der blev ved med at følge efter mig og skælde ud over, jeg var der. Der var måske 10-15. Og så har jeg set en lille kusak, hvad hedder den, en stenpikker, ja. Og en hundestejle i elven. Og så har jeg hørt en falk. Men jeg har overhovedet ikke set skyggerejs. Jeg har set nogle rimelig friske spor, men ikke noget at skrive hjem om. Så det var flot. Jeg var helt op bag søen og op i op i den dal, som søen ender ved, op i den dal der. Men der var ingenting. Det er virkelig mærkeligt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Fordi det er så oplagt. Der er kommet sne på toppen af fjellene, og terrænet er fantastisk, og der er masser af spor, men bare ikke nogen helt friske spor. Men der er bare ingen rensdyr. Okay.
Mens vi vandrer med kikkerne dinglende om halsen, underholder Jørn med jagthistorier, der skal holde motivationen lidt oppe.
Der skød jeg et dyr nede midt på den der, du kan se, der er ligesom sådan en grå flade, der bliver afbrudt af en mørk kile. Inde i det grønne der, halvvejs oppe, der skød jeg et dyr. Og da så var kommet op, så skød jeg en hare, og så mens jeg og ved at bære den ned der, så kom der et dyr mere op. Og så skød jeg også den. Så tog jeg den ned, og den anden havde jeg lagt i depot. Og så gik jeg ned med det der, og så gik vi tilbage dagen efter og fandt det andet.
Jagtresultaterne lader vente på sig. Det kunne man også sige om hans egedes mission. Det går langsomt med at få omvendt grønlænderne. Alt for langsomt.
I København er man jo frygtelig skuffet over hele missionen. Der er ikke nok, der er døbt. Økonomien er dårlig, og den gamle konge dør. Den nye konge, Christian den 6., vil gerne have styr på sin økonomi, og derfor så kalder han simpelthen missionen hjem. Og hans ede, som nu er 45, Gertrud Rask, som er 58 år, de insisterer på at blive tilbage i Grønland. Og de får overtalt nogle enkelte matroser til også at blive sammen med dem. Men ellers så bliver de faktisk efterladt. For resten af skibet er fyldt med dem, der skulle passe på dem. De sejler tilbage til Danmark. I juni 1731 så kommer der et skib tilbage. Og på det skib der er der en, der hedder Mathias Jochumsen. Vi ved ikke rigtig, hvem han er, men han har formentlig været en slags spion for kongen, som simpelthen vil finde ud af, hvorfor bliver hans eget? Hvorfor er han så mærkelig, at han insisterer på at blive i Grønland, når det nu er resten af flokken er taget hjem? Mathias Jochumsen ser simpelthen, at hans eget har lidt, og han har knoklet, og han har arbejdet, han har sat sine penge for, og han har frosset, og hans kone og børn har frosset. Og han kan ikke forstå, hvorfor han gør det. Han prøver at se, om han gør det for at få et fint, lækkert embede i et godt sogn på Sjælland, eller eventuelt et bispeembede. Men han konkluderer, at det gør han ikke. Han gør det simpelthen for at fortælle grønlænderne om Kristus.
Udover Mathias Jochimsen er der også noget andet med tilbage på skibet fra Danmark. Noget, der skal vise sig at være langt mere fatalt. To matroser ombord har smittet med den frygtede koppevirus.
Men to af dem kommer tilbage med skibet til Grønland. Den ene af dem dør på skibet, og den anden dør desværre ikke, kan man tillade sig at sige. For hvis han var død på skibet, var katastrofen blevet undgået. Katastrofen er, at da han så går i land i Godthåb, så spreder koppeepidemien sig over hele området. Det er jo en sygdom, som ser forfærdelig ud. Man har store væskende sår, og grønlænderne bliver rædselsslagne. Hans Ede forsøger at holde dem tæt, sådan at smitten ikke skal sprede sig. Men de flygter langt væk. Og det ender med, at 100 km omkreds, der dør grønlænderne simpelthen. Et par tusinde mennesker dør, og kun 50 mennesker overlever.
Det begynder at stramme til for Hans Ede, og ikke mindst hans familie.
Og de tager sig så kærligt af dem, knokler og slider sig simpelthen op på at pleje alle disse mennesker.
Hans elskede hustru Gertrud Rask giver alt, hvad hun har i forsøget på at hjælpe og pleje de dødsensyge grønlændere, der falder som fluer.
Hun er jo ikke en ung dame længere. Hun er jo faktisk 13 år ældre end Hans Ede. Hun er 58 år gammel. Det slider på kræfterne.
Ligesom de væskende byller, der vokser frem på de syges kroppe, vokser også tvivlen og et dybt mismod frem i den nu kraftigt desillusionerede missionær. Men værst går det ud over Gertrud.
Gertrud, hun kommer sig aldrig. Hun er simpelthen så slidt ned, at året efter i juletiden, der dør hun af sine anstrengelser, fordi hun er blevet så svag. Hans Ede kommer sig heller aldrig. Han er også blevet svækket af den store præstation, den kraftpræstation, det har været at skulle pleje så mange mennesker i sit eget hjem. Og Hans Ede mister fuldstændig modet. Han bebrejder sig selv, at han ikke bare tager hjem der i 1731, hvor kongen lukker missionen. Hvorfor tog han ikke hjem? Så kunne han have undgået denne katastrofe. For alle menneskene, alle de mennesker, der dør, er han jo kommet til at holde af. Og alle dem, han har døbt, dør stort set alle sammen. Det er en stor sorg for ham, og vi har faktisk et brev, hvor han beskriver det, hvor man kan se på brevet, at blækken er blevet ramt af tårer, og at blækken er flyttet ud, da han skal skrive sit navn under.
For Gud ved, hvilken gang trækker vi vandrestøvlerne, slænger riflen over skulderen og bliver sat i land et nyt øde sted. Forser klippeskrænten og står på en stor slette, hvor sorte bjerge rejser sig mytisk i baggrunden.
Vi har en god vind imod os, og dyrene de må befinde sig nede i den lille slette, eller, der er der bagved.
Nu skal det være. Og der, lige pludselig, Jørn dvæler lidt længere ved et for mig usynligt punkt i en lille dal. Og så kommer de forløsende ord. Rensdyr.
De går lidt over 6 styks lige bag volden.
Nu begynder legen. Ned på maven. krabbe sig langsomt frem i græsset.
Du er nede i den lille dal der bag det gule græs.
Tjekke vindretningen. Undersøge muligheder for skjul i terrænet.
Hvor fanden går det der?
I 1736, der tager Hans Egede hjem. Han beslutter sig for at rejse hjem med Gertrud i en kiste. Og mens de venter på skibet en måned før, der løber de faktisk tør for forsyninger og sulter. Men da skibet ankommer den 29. juni 1736, der giver Hans Egede sin afskedsprædiken. Inden da har der været det, der nærmest minder om en folkevandring. Grønlænderne er kommet langvejs fra i konebåde, i kajakker, og har hilst på deres store præst. Og Hans Egede, han prædiker over et sted i Isaias, hvor der står: "Jeg mente, at jeg havde arbejdet forgæves og spildt min kraft omsonst. Og unyttigt dog, ret er hos Herren, og kun løn hos Gud." Og det viser, hvilken tungsind han har. Han tror faktisk, det hele det er spildt. At det hele har været forgæves. Så han står som en slagen mand på skibet med Gertrud ved siden af sig i sin kiste. Og da han kommer hjem, så beskriver han et tungsind, hvor han faktisk tvivler på Gud. Han har simpelthen stort set også mistet sin tro.
Så falder skuddet.
Vi fik en, men jeg kan ikke lide, den ligger lidt.
Nej.
Og et til.
Nu udånder den. Nu opgiver den ånden.
Den er helt varm.
Ja. Og mens jeg ser dyret synke i knæ, prøver jeg at tænke på, at det her betød overlevelse for inuitterne, for nordboerne og for Hans Egede.
Nå.
Hvor den bløder.
Ja. Det er den unge tyr, kan se.
Ja.
Så vi skal have den op på ryggen.
Ja.
Jeg skal knive den hen, så skarp.
Jørn trækker kniven og begynder at slagte der midt på sletten.
En flot skinden her, faktisk.
En voldsom oplevelse for en uerfaren københavner.
Flyver rundt med hår.
Det lugter. Det plasker og skvulper.
Det er blod, der skrubber. Så lugt, det lugter dejligt. Det er et vildt dyrs lugt. Lever og kød og blod og maveindhold. Det skal jeg fandme smage det hele. Det smager dejligt.
Det kan du ikke mene.
Jo, fandme jo. Se, så er der sløret her. Det er jo faktisk det, man bruger til at pakke om leverpostejen. Se, der sidder leveren. Se, den er så fin. Det smager godt.
Du æder det?
Mm. Det er fantastisk. Jeg vil ikke have en bid af den.
En bid?
Ja, skal
jeg
lige.
Ej, det kan jeg ikke. Nej. Meget mindre.
Ja.
Nej. Hvad er det, jeg gør? Er det det her?
Mm.
Det er jo helt varmt og alt muligt. Mm. Okay, nu jeg gør det. Nej. Jeg har blod over det hele. Jeg har kvalme.
Godt blod om munden.
Nej, hvad er det her for noget?
Læbestift.
Nej, det går bare ikke, det her.
Missionen er slut. For Hans Egede og for os. Jørn svinger det parterede rensdyr op på ryggen i to dele og slæber det afsted over sletten. Ned til båden, der skal tage os ind på fastlandet.
Hjemme i Danmark, der får Hans Ede alligevel kræfterne tilbage. Hans Ede, han bliver kongen udnævnt til at være leder af den grønlandske mission, selvom han er i Danmark, og han bliver faktisk biskop af Grønland.
Var det succes eller fiasko? Vi har grebet ind i naturens orden og dræbt et dyr. Hans Ede greb ind i en befolkningsverden og tro. I dag er Grønland et af de mest kristne folk i Nordeuropa. Og rensdyrstegen, den smagte fantastisk. Du har lyttet til Audiens på P1. Med i udsendelsen var Jørgen Borg, Paul og Pauline og Anne-Katrine Giversen. Du kan finde de øvrige udsendelser på dr.dk/p1/audiens eller i radioappen. Mit navn er Katarina Levkovic.